В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. У Києві 21 година. Усім добрий вечір. З вами я, Мар'яна Драч. Малина за майже 700 гривень за кілограм. Невже цим годують українських чиновників?
Да не було цього, даю вам слово честі, що це брехня. Це може було 5 кілограм упаковка.
Київ напередодні Євро-2012. Що підготовка принесла українській столиці?
Обіцяли дзвонити в пішохідну зону. Туалетів немає, немає нічого.
Росія протестує проти нейтральних паспортів Грузії. І про це після випуску новин, який для нас представить Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Європейській комісії підтвердили сьогодні, що ні її президент, ні її президент, ні єврокомісари, як і раніше, не збираються відвідувати матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні. Як підтвердила речниця Єврокомісії Пія Аренкіль-де-Гансен, тільки двоє з єврокомісарів відвідають два з матчів Чемпіонату у Польщі. Йдеться про пропозиції бойкотувати урядовцями західних, в першу чергу, європейських країн цей чемпіонат на території України через справу колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Тим часом прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи на німецькому телебаченні, заявив, що Юлія Тимошенко не є політичним в'язнем. При цьому, як повідомляє прес-служба Кабінету міністрів, він показував на телебаченні документи американського суду у справі ще одного колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка, в якому, як стверджує прес-служба, Тимошенко була визнана співучасницею екс-прем'єр-міністра Павла Лазаренка і наводить слова Азарова про те, що там на кожній сторінці Тимошенко звинувачується в корупції. Кінець цитати. Раніше прокурор у справі Павла Лазаренка, за якою його засудили у США Марта Берш, заявляла, що Юлія Тимошенко не була звинуваченою у тій справі. Тим часом у Києві Юлію Тимошенко визнали лідером об'єднаної опозиції, повідомляє сайт партії «Батьківщина», яку Тимошенко очолює. Про це йшлося на засіданні Ради об'єднаної опозиції, на якій також керівником цієї ради призначили Арсенія Яценюка, а керівником Центрального виборчого штабу Олександра Турчинова. І повідомлення з Дніпропетровська, де справи про вибухи в цьому місті в квітні 2012 року, а також у листопаді 2011-го, об'єднали в одну справу, повідомили Радіо Свобода у прес-службі прокуратури області. До подій у світі. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив сьогодні, що режим президента Сирії Башара Аль-Асада втратив усю легітимність. Так само Сполучені Штати Америки засудили сьогодні насильство в Сирії. Державний секретар США Гіларі Клінтон заявила: насильство, підтримуване режимом, свідками якого ми стали знову вчора в провінції Хама, просто неприпустиме. Башар Аль-Асад подвоїв ставку на брутальність, і Сирія не є і не може бути мирною, стабільною чи демократичною, доки Асад не залишить посади. Until Assad goes, заявила Гіларі Клінтон. До цієї критики спричинилася загибель, як повідомляють, 86 людей учора внаслідок дій урядових сил у провінції Хама в Сирії. Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні своєму колезі з Ірану Махмудові Ахмадінеджаду, що Москва підтримує Тегеран в його прагненні розвивати використання ядерної енергії, але тільки з мирною цивільною метою. Ми завжди підтримували право іранського народу на сучасні технології, в тому числі на мирне використання атомної енергії, але я хочу наголосити саме на мирне використання. Заявив Путін після зустрічі з Ахмадінеджадом, яка відбулася в Китаї.
І про такі новини ми почули від Сергія Драчука.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні». Державне управління справами, яке обслуговує вищих посадових осіб в Україні, закупило фрукти за цінами в середньому удвічі вищими за ринкові. Як повідомляє інтернет-видання «Наші гроші», найдорожче платникам податків обійшлася імпортна малина – по 672 гривні за кілограм. Експерти припускають, що йдеться про корупцію. Натомість у підприємстві, яке безпосередньо здійснило закупівлю, заперечують дані про завищені ціни. У ситуації розбирався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Державне підприємство Державного управління справами «Гарант Сервіс» закупило фруктів та овочів на загальну суму 2 мільйони 600 тисяч гривень, як повідомляє інтернет-видання «Наші гроші» із посиланням на вісник державних закупівель. Черешню закупили по 63 гривні за кілограм, полуницю – по 66 гривень. На київських ринках фрукти можна купити в середньому удвічі дешевше. Про це свідчить і опитування, яке кореспондент Радіо Свобода провів сьогодні на Бесарабці, найдорожчому столичному ринку.
Черешня 50-35 є різна. Від закупки залежить. Різна є. 50-60-40-35 є. А полуниця Одеська область 35 гривень кілограм.
Найдорожче обійшлися імпортні фрукти. Рекорд за цими даними встановила імпортна малина по 672 гривні за кілограм. Такої коштовної малини мають закупити 160 кілограмів. Тим часом мінімальна зарплата в Україні зараз становить близько 1100 гривень, а середньостатистичної пенсії вистачило б лише на 2 кілограми імпортної малини для високопосадовців. Редактор видання «Наші гроші», яке спеціалізується на розслідуванні корупції у сфері держзакупівель, Юрій Ніколов, припускає, що йдеться не лише про любов високопосадовців до екзотичних фруктів, а й про корупцію.
У випадку підприємства «Гарант Сервіс», яке забезпечує харчами президентські столові, ми з таким стикаємося вперше. Від початку року «Гарант Сервіс» постійно купував якусь продукцію. І ціни постійно були такі, які не викликали великих питань. Якщо, звісно, мова не йшла про те, що вони купували і крупу, 1000 гривень за баночку там чи шампанське «Вдова Клико» по 600 гривень за пляшку. Але це хоча б ціни були ті, які відповідають ринковим на такі розкішні харчі. І ось вперше стикнулися з таким випадком, коли президентські підприємства закуповують товари зазначно завищеною ціною.
Тим часом директор підприємства «Гарант Сервіс» Тамара Казіянчук в інтерв'ю Радіо Свобода категорично заперечила інформацію про закупівлю фруктів за ціною вище ринкової.
Хто це дав інформацію? Звідки ви це взяли? Найдіть мені такий у мене документ, що я таке робила. Там ще така сплетня, такої безобразі, треба в суд подавати на вас всіх. Да не було цього, даю вам слово честі, що це брехня. Це може було 5 кілограмів упаковка.
Тамара Казіянчук запевняє, що порушень в діяльності держпідприємства, яке регулярно перевіряє контрольно-ревізійне управління, немає. Представники влади неодноразово казали про необхідність забезпечити прозорість системи державних закупівель. Відповідні законодавчі зміни обіцявся ініціювати міністр економіки Петро Порошенко. Проте, як вважає народний депутат наш українець Ксенія Ляпіна, зараз держзакупівлі є відносно прозорими. Проте це не заважає зростанню корупційної складової.
Таку інформацію, слава Богу, можна знайти. І можна її оприлюднити, і про неї можна поговорити. Але далі наслідки не настають.
За даними МВС, внаслідок порушень під час держзакупівель, держава у першому кварталі цього року втратила 400 мільйонів гривень. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер про підготовку до європейської футбольної першості.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіон. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надіюсь, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Близько півсотні будівельників протестували сьогодні у Києві проти порушення прав робітників на об'єктах Євро-2012. Акцію протесту влаштували біля входу до фан-зони напроти станції метро Хрещатик. Організатори заявили, що у разі невиконання їхніх вимог вони блокуватимуть проведення фіналу чемпіонату Європи з футболу у Києві, заплановане на 1 липня. Більше про це, фото і відео ви можете побачити на нашому сайті radiosvoboda.org. Українська столиця готова приймати Євро-2012, переконані представники київської влади та організатори турніру, керівники УЄФА. І свого боку, представники опозиції в Київраді та частина незалежних експертів готовність міста до спортивної події оцінюють низько через поганий стан доріг, транспортної інфраструктури та кемпінгів для іноземців. Як змінився Київ напередодні Євро-2012, спостерігав кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Київ зустрічає чемпіонат Європи з футболу з реконструйованою футбольною ареною, кількома новими транспортними розв'язками та косметичним ремонтом центральних вулиць, серед яких історичний Андріївський узвіз. Огородили металевою сіткою та перетворили на фан-зону частину Хрещатика разом із Майданом Незалежності. І тепер одноіменна станція метро не працює на вхід та вихід. Автомобільний рух у центрі Києва обмежений. Навколо центру столиці затори зранку до вечора. Подекуди досі тривають ремонтні роботи, висучують купи будівельного сміття. Але загалом на вулицях стало помітно чистіше, більше квітів і реклами Євро-2012. Мешканці Києва до змін, викликаних наближенням футбольного турніру, ставляться по-різному.
Так я стало більш частіше, але потоку як такого адміністрації не бачу.
Очень грязно, совершенно не підготовлені, біті тротуари.
Реставрація починалась десь приблизно восени. Потім вона щось заглохла. А про якість реставрації я не можу сказати.
Обіцяли вони пішохідну зону. Туалетів немає, немає нічого.
Громадська компанія «Європатруль» провела комплексний аналіз підготовки Києва до Євро 2012. З-поміж українських міст Київ готовий найкраще, але оцінка за підготовку не більше четвірки за п'ятибальною шкалою. Ділиться результатами аналізу з Радіо Свобода експерт Європатруля В'ячеслав Коновалов.
Саме головний провал підготовки Євро – це відсутствие окружної дороги вокруг Києва.
Головний провал підготовки – відсутність кільцевої дороги довкола Києва. Бо в'їзди до міста не облаштовані для пікових навантажень. З 500 обіцяних тролейбусів та автобусів придбали 250. Частина з них несправні. З 80 пляжів Києва для туристів загалом готові лише дитячий пляж та Труханів острів. Більш-менш готова фан-зона. Однак невідомо, скільки уболівальників реально приїде.
Скільки ж цих болельщиків приїде?
В'ячеслав Коновалов визнає, що готелі почали знижувати ціни для туристів, однак вони досі є вищими, ніж у Польщі. Самі ж представники готельного бізнесу наголошують, що до напливу туристів готові повністю. Заступник голови Асоціації лідерів турбізнесу Олександр Новіковський.
Готелів є достатньо. У всіх ресторанах персонал, усіх без виключення, мінімум знає 1-2 мови.
Київ повністю готовий до європейського турніру з футболу, заявляють українські урядовці. Поділяє цю думку і керівник головного управління благоустрою Київської міськдержадміністрації Сергій Садовий, який опікується підготовкою інфраструктури міста до чемпіонату.
Відпрацьовано місця розміщення вболівальників і гостей міста Києва. Дуже велику роботу провели по упорядконню території. Це озеленення, це в'їзні групи, це асфальтування, ремонт фасадів, помінні показники, відпрацьована фан-зона. Ми працюємо, щоб показати, що місто Київ є краще на земній кулі.
Однак представники опозиції у Київраді вважають, що владі показати цього не вдалося. Керівник комісії Київради з питань культури б'ютівець Олександр Бригинець називає підготовку турніру професійною поразкою київської влади.
Незважаючи на вже таку велику готовність, яку намагалась продемонструвати київська влада, навіть в безпосередній близькості до самого стадіону новенький асфальт довелося ламати, ремонтувати труби і так далі. Київ не готовий в транспортному розумінні, він перетворився в суцільний корок. Добре, що модернізували і зробили новий стадіон. Але за такі гроші можна було 2 нових стадіони поставити.
Експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко вказує на численні недоробки в підготовці до турніру. Зокрема, згадує про відмову будівельної інспекції ввести в експлуатацію оновлений Андріївський узвіз та розв'язку біля мосту Патона. Попри всі проблеми, іноземні туристи, які бодай раз побували в Києві, повертаються до нього ще. Ділиться з Радіо Свобода спостереженнями керівник проєкту «Захоплюючий Київ» Арсеній Фінберг.
В результаті Єврочемпіонату Київ, перш за все, отримає більшу популяризацію в світі. Сюди приїдуть чимало туристів, і в наших руках зробити так, щоб їм тут сподобалось. І вони рознесуть інформацію про наше місто.
До офіційного відкриття турніру Євро-2012 в Україні та Польщі залишається менше доби. На Хрещатику, де завтра ввечері відбудеться відкриття, ще тривають підготовчі та монтажні роботи. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
До теми чемпіонату ми ще повернемося у цій передачі, а зараз до міжнародних подій.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Росія сьогодні розкритикувала Сполучені Штати за підтримку так званих нейтральних паспортів Грузії. Речник Міністерства закордонних справ Російської Федерації назвав цю ідею провокаційною і такою, що псує атмосферу на черговому раунді переговорів з проблем безпеки і стабільності на півдні Кавказу, який почався сьогодні у Женеві. Що це за паспорти? Чому вони розділяють Росію та Сполучені Штати? І про це Василь Сюгалов.
Ці нейтральні паспорти грузинська влада запровадила ще у липні минулого року для полегшення подорожей громадян, окупованих Росією Південної Осетії та Абхазії. Паспорти цих республік не визнані в Тбілісі. Жителі Південної Осетії та Абхазії, які мають російські паспорти, також не можуть отримати віз до країн Заходу. Брюссель визнає нейтральні паспорти Грузії. Тепер про свою підтримку оголосили і Сполучені Штати. Державний секретар США Гіларі Клінтон, зокрема, наголосила у вівторок у Тбілісі під час переговорів з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, що це сильний крок до миру в регіоні.
Скоро американські посольства і консульства в усьому світі будуть визнавати цей документ про нейтральний статус для подорожей кожного жителів цих регіонів, які захочуть використати їх для подорожей і навчання в США. Це було б сильним кроком для згоди, яка підтримує лише мирне розв'язання конфлікту.
Речник Міністерства закордонних справ Росії Олександр Лукашевич назвав у четвер цю ідею Тбілісі з нейтральними паспортами провокаційною та наголосив.
Наша позиція по-прежньому.
Адміністрація США продовжує ігнорувати нашу позицію щодо ситуації в Грузії і подій серпня 2008 року. Я б сказав, що останні заяви в Тбілісі – це нова далека від відповідального підходу заява, яка, по суті, додатково заохочує грузинське керівництво до розв'язання нових збройних конфліктів на Кавказі.
Претендентів на нейтральний паспорт Грузії просять реєструватися через вебсайт Міністерства реінтеграції в Тбілісі, та у них є можливість отримати новий документ вже за 10 днів. Якщо ж Вашингтон дотримається обіцянки, то власники нейтральних паспортів скоро вільно отримуватимуть візи до Сполучених Штатів Америки в американському консульстві в столиці Грузії.
Розповідав Василь Зілгалов. Далі у програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Що чекає на шведських фанів на Трухановому острові в Києві?
Це трохи гірше, ніж ми очікували. Почуваю себе трохи як Робінзон, цитує газета перших шведських уболівальників.
Львів відкриває фан-зону до чемпіонату. Актори Київського театру опери та балету для дітей бояться опинитися на вулиці.
Ми хочемо, щоб прийшли в управління культури, пояснили, яка ситуація з нашим театром.
І про це за хвильку.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Фан-містечко для шведських уболівальників на Трухановому острові в Києві сьогодні готове на 90%. Про це заявляють представники комунального підприємства «Плесо», що займається будівництвом кемпінгу. Перші поселенці вже прибувають на острів, однак на них там може чекати неприємний сюрприз, розповідає Анастасія Москвичова.
Недобудовані господарчі споруди, свіжовистелена бетонна долівка у душових кабінах, пересувний медпункт замість стаціонарного та траншеї із електропроводкою, які поспіхом закопують люди у дощовиках. Фан-містечко на Трухановому острові запрошує шведських футбольних уболівальників. Усе буде готове до завтра, запевняє Денис Рудник, заступник директора комунального підприємства «Плесо», яке, серед іншого, займалося благоустроєм фан-містечка на замовлення шведської сторони. За його словами, основний обсяг роботи уже виконаний. Зокрема, відновили каналізацію та водогін та забезпечили електропостачання на рівні потрібному для одночасного мешкання там до 6 тисяч осіб. Питну воду шведам будуть постачати у цистернах.
Всі роботи виконано у тому обсязі, в якому їх профінансувала шведська сторона. Звичайно, можна говорити про капітальне будівництво, про підготовку території до використання її як кемпінгу на постійній основі. Але я нагадую, наметове містечко буде функціонувати до 1 липня, тому ми працюємо із врахуванням оцього часового фактора.
На будівництво кемпінгу для уболівальників шведи виділили 2 мільйони гривень. За словами заступника КМДА куратора Євро-2012 Анатолія Голубченка, у п'ятницю о 8:30 ранку до кемпінгу прибуде шведський посол приймати об'єкт.
Вже прибули перші шведи, вони поки що задоволені.
Наразі шведські дипломати ситуацію із будівництвом на Трухановому острові кемпінгу для шведів не коментують. А шведська газета «Aftonbladet» у спортивному додатку сьогодні попереджає вболівальників, що у київському кемпінгу наразі їх чекає сюрприз. Видання цитує представника туроператора «Нікес.ком» Нікласа Хелберга, який раніше запевняв, що не боїться за безпеку вболівальників, але визнає, що буде грюкати на зустрічі кулаком по столу, щоб заохотити українське комунальне підприємство виконати домовленість. «Це трохи гірше, ніж ми очікували. Почуваю себе трохи як Робінзон», цитує газета перших шведських уболівальників. Насправді шведські уболівальники не залишаться на вулиці. У Києві повно житла, вважає активіст української громадської ініціативи «Європатруль» Микола Воробйов. Однак він побоюється, що у перші дні чемпіонату до кемпінгу підтягнуться спекулянти.
Дивіться, на Трухановому, звичайно, частина вболівальників поселиться хіба лише тому, що вони такі відчайдухи, вони поселяться. Хоча б тому, що вони заплатили за це вже гроші і купили квитки. Але скільки вони там проживуть, ну невідомо.
У п'ятницю на Трухановому острові чекають на 350 шведських фанів, а найбільше кілька тисяч їх має заселитися у неділю. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні ввечері у Львові триває відкриття фан-зони до чемпіонату. Вона розташована в центрі міста і розрахована на 27 тисяч людей. Наша кореспондентка у Львові Галина Терещук спостерігає за подією і зараз вона на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яна. Доброго вечора слухачам Радіо Свобода.
Галино, чим особлива львівська фан-зона?
Особливо вона тим, що сьогодні вже всім стало зрозуміло, що Євро у Львові таки буде. 5 років минуло, 3 години тому відкрили офіційну фан-зону, аж від оперного театру і до пам'ятника Шевченкові. Як зазначили представники УЄФА, тут має панувати атмосфера взаємоповаги. Фан-зона коштує 1,5 мільйона євро, це заплатило УЄФА, нагадаю, нашим слухачам. І ті люди, котрі не мають квитків, не зможуть потрапити на стадіон, зможуть переглядати футбол, концерти щодня, власне, у фан-зоні. Вхід безкоштовний, але є одна умова, що має бути адекватний стан людини. Сьогодні я вже спілкувалася з вболівальниками із Німеччини і Португалії, і всі говорили в один голос: так, ми боялися їхати в Україну. Наші друзі відмовилися їхати в Україну. Але ми не шкодуємо, тому що ми приїхали у Львів, і ми бачимо, яка панує тут атмосфера, нас тут розуміють, працює близько 1000 волонтерів, і якщо якийсь іноземець щось десь не може зрозуміти, одразу дістає допомогу. Ще зауважу, що скрізь лунає музика, лунає вона і на місці фан-зони. Є у нас у Львові альтернативна фан-зона, там, де про футбол не говорять, де у футболках не пропускають, і є така собі зона вільна від футболу, але це не заважає вболівальникам сидіти, скажімо, там за столиками чи танцювати танго. Мар'яна?
Галино, а як себе почувають львів'яни? Адже у дні матчів буде обмежений проїзд містом на власному транспорті з 14 години на окремих вулицях. Чи зможуть люди потрапити у власне помешкання? Як виглядає ситуація сьогодні?
Властиво, що йдеться про одну із вулиць головних, якою будуть їхати вболівальники у дні матчі з 14 години, це вулиця Стрийська. Оскільки у мерію подали заявку близько 9 тисяч городян, котрі мають автомобілі, у мерії вирішили не видавати ці перепустки, тому що тоді не було б жодної логіки у тому, якщо виїдуть ці 9 тисяч машин, не було б логіки перекривати цієї дороги, бо буде ваш рух. Тому львів'янам доведеться попросту потерпіти, пояснили мені у мерії, і не виїжджати у дні матчі чи після 14 години на власному автомобілі. А ще можна, власне, поспівчувати і мешканцям центральної частини, де постійно буде лунати у них під вікнами музика і вигуки футбольних фанів.
Про ситуацію у Львові перед Євро-2012 розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Напередодні чемпіонату Україну буквально накрила хвиля критики із Заходу. Ув'язнення Юлії Тимошенко, ксенофобія і расизм, космічні ціни у готелях. Шквал негативної інформації залишив поза увагою деякі позитивні моменти. І чи не найбільше позитивом західні оглядачі називають організацію українців довкола ідеї зустріти гостей чемпіонату і допомагати їм під час перебування в Україні. Подробиці в матеріалі Богдани Костюк.
Роман Харченко – мешканець міста Чернігів, що знаходиться у 150 кілометрах від Києва. На думку Романа, відстань між Києвом та Черніговим не завадить футбольним уболівальникам відвідати це місто. Тим більше, що родина Харченків готова прийняти у себе футбольних гостей.
Міста, в яких не буде матчів, навряд чи виключуть інтерес іноземців. Але я сподіваюся, що наше історичне місто Чернігів, якому більше ніж 1300 років, багатьох зацікавить. Чернігів – затишне, зелене місто, розташоване недалеко від Києва, з цікавою забудовою. Життя тут доволі спокійне.
Роман Харченко – один з кількох тисяч пересічних українців, готових розмістити у себе гостей Євро безкоштовно. Українці об'єднуються в ініціативні групи і реєструють у соціальних мережах свої пропозиції. Так, якщо клікнути у пошуковику Google словосполучення «Україна Євро 2012», вискочить посилання на сторінки «Гостинна Україна», «Кімнати безоплатно» та інші. Як відзначають оглядачі Радіо Свобода, не всі українці, які приймають гостей турніру, володіють англійською або французькою мовою, але мовний бар'єр не заважає гостинно зустріти іноземців, переконана Лариса Козина з Дніпропетровська. У неї у перерві між матчами у Донецьку та Харкові житиме подружжя фанів. За словами пані Лариси, приїзд іноземців для неї – це нові друзі, нові враження, справжня пригода. А гості Козиних, французька оболівальниця Ізабель Карвальо Гонсалес та її чоловік вирішили не звертати увагу на критику, що лунає на адресу України. Вони приїжджають подивитись футбол і побачити на власні очі, що це за держава така – Україна. Як пояснила Радіо Свобода француженка,
якщо ви їдете на спортивне змагання, таке як Європолітика, не повинна вас відволікати. Усе, що ми хочемо, це подивитись матчі, поспілкуватися з людьми. Ми вже знайшли контакти з місцевими, і вони охоче погодились нас прийняти. Ці люди, мені здається, щасливі прийняти нас.
Дехто з друзів французької пари не ризикнув приїхати в Україну, дізнавшись про переслідування опозиції, дорожнечі у готелях тощо. Антон Євсюхін з Маріуполя запевняє, що його гості побачать справжню Україну.
Справжні українці, справжня Україна абсолютно інакші. Насправді, ми за своїми цінностями та баченнями такі ж європейці, як і мешканці країн Євросоюзу. І це не лише на Західній, а й на Сході України теж.
Каже Євсюхін. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
А що пише про підготовку до Євро 2012 західна преса, ви зможете почути в Європейській Свободі на цій же хвилі о 21:30.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Київський муніципальний академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва може стати безпритульним. Цього побоюється творчий колектив. Натомість київська міська влада називає дії артистів безглуздими. Подробиці почуємо з репортажу, який підготувала Катерина Недеснова.
Сьогодні біля Київського театру опери та балету для дітей та юнацтва творчий колектив влаштував театралізовану акцію на знак протесту проти позбавлення маленьких глядачів приміщення театру. Актори, вдягнені у костюми казкових героїв, вийшли на вулиці Києва попрощатися зі своїми глядачами. Адже вже до кінця літа приміщення театру може перейти в невідомі руки. А на місці історичної пам'ятки з'явиться черговий торгівельно-розважальний центр. Майстер сцени та завідуюча трупою Ірина Ладіна говорить, що головне управління культури зробить величезну помилку, якщо позбавить театр приміщення.
Ми єдині не тільки в Україні, але й в Росії.
Ми єдині не тільки в Україні, а й в Росії. Мало де є театри опери і балету для дітей та юнацтва. У цьому наша унікальність. Театр не припинить свою діяльність, але скоріше за все нас вишлють кудись на виселки, куди дітям буде важко добиратись. Тому ми й весь час цього добивались, щоб бути у центрі.
Удобно к нам добиратися.
Акторів лякає невизначеність. Нещодавно вони залишилися без директора і тепер нікому опікатися фінансовими проблемами театру. Вони стверджують, що зарплати стали меншими на 25, а то й на 50%. Але більше за все їх хвилює питання, скільки ще їм залишилося часу у театрі.
Ми хочемо, щоб прийшли з управління культури, пояснили, яка ситуація з нашим театром. Наша дирекція нам казала, що вона спілкується з управлінням культури. Але, на жаль, нікого з них ми не бачили в нашому приміщенні на наших зборах.
Натомість у головному відділі культури Київської міської державної адміністрації запевняють, що не отримували жодного листа або дзвінка з театру. Начальник цього управління Світлана Світлана Зоріна у коментарі Радіо Свобода запевнила, що театри з акторами залишаться на своєму місці і назвала проблему надуманою.
Я, чесно кажучи, вражена, що якісь люди, вони жодного разу не звернулись до головного управління культури. Після цього вони виходять на вулицю. Я так розумію, що є якийсь дефіцит уваги до себе. Я думаю, що людей, які приймали в цьому участь, потрібно робити психічне обстеження. Уявіть собі, театр працює. Ніяких проблем з фінансуванням на сьогодні вони отримали заробітну плату.
Актори вперше почали бити на сполох у січні, коли будівлю клубу «Харчовик», у якій розташовано Київський театр опери та балету для дітей та юнацтва, було виведено з переліку пам'яток культурної спадщини і почалася приватизація будівлі. Театр розташований у Києві на Подолі за адресою Межигірська, 2. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Вітаю всіх, хто слухає нашу передачу «Європейська свобода». Веду я, Людмила Ванник. І сьогодні про таке. Європейські спостерігачі за розглядом справи Юлії Тимошенко, Кваснєвський та Кокс розповіли журналістам, як їм бачиться їхня українська місія. Європейська преса напередодні відкриття Євро-2012.
У відповідь на запитання про межі політичної відповідальності УЄФА Джанні Інфантіно наголосив: «Ми не маємо впливу на те, хто в якій країні править».
20 років дипломатичних відносин між Італією та Україною, що покращилося, що погіршилось.
Intanto è un onore essere ambasciatore d'Italia in Ucraina, i nostri due paesi.
Це і більше після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У Європейській комісії підтвердили сьогодні, що ні її президентні єврокомісари, які раніше не збираються відвідувати матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні. Як заявила речниця Єврокомісії Пія Аренкільде-Гансен, тільки кілька єврокомісарів відвідають деякі матчі, але в Польщі. Так само й уряд Великої Британії заявив сьогодні, що ніхто з його міністрів та інших урядовців вищих рівнів не буде відвідувати групові матчі Чемпіонату Європи з футболу, що відбуватимуться в Україні, а можливість їхніх відвідин матчів в Україні на пізніших стадіях Євро-2012 іще розглядається, повідомило Міністерство закордонних справ Великої Британії. Причиною для цього назване поширене занепокоєння щодо вибіркового правосуддя і стану з верховенством права в людині. З верховенством права в Україні. В Україні ж відбудуться всі групові матчі збірної Англії. Тим часом у Києві близько півсотні будівельників протестували проти порушень прав робітників на об'єктах будівництва Євро-2012. Вони заявляють, що їм доводилося працювати по 12 годин на добу і жити в жахливих умовах, але їм при цьому не заплатили обіцяних грошей. Відтак організатори акції заявляють, що в разі невиконання їхніх вимог вони блокуватимуть проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу в Києві 1 липня. У Кривому Розі активісти місцевої організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» почали сьогодні збирати підписи за зняття з розгляду Верховної Ради законопроекту про засади державної мовної політики, повідомила Радіо Свобода керівник міської організації «Батьківщини» Віра Вернегор. За її словами, якщо до 20 червня народні депутати не знімуть цей законопроект із розгляду, то опозиція збирається застосувати інші засоби боротьби. До подій у світі. У Європейському Союзі сьогодні висловили занепокоєння ухваленим у парламенті Росії законопроєктом, що має на меті значно підвищити покарання за порушення під час мітингів та інших масових акцій. Речниця Верховного представника ЄС із закордонних справ Катрін Аштон Майя Коціянчич заявила: як сусід і як стратегічний партнер Росії, Європейський Союз вважає, що нещодавня громадська активність у Росії дає цінну можливість російській державі залучитися в конструктивний діалог із громадянським суспільством, що може принести користь обом сторонам. заявила речниця Єврокомісії. Режим президента Сирії Башара аль-Асада втратив усю легітимність, заявив сьогодні генеральний секретар ООН пан Гі-мун після повідомлень про те, що вчора там загинули ще понад 80 цивільних людей, як вважають від рук урядових військ. Виступаючи на спеціальній сесії Генасамблеї ООН, пан Гі-мун заявив: Сирія і весь регіон можуть швидко зірватися з поворотного пункту до точки неповернення. Небезпека повномасштабної громадянської війни все ближче і стає реальною, заявив пан Гі-мун.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую. Щойно завершилася зустріч голови Європарламенту Мартіна Шульца із призначеними ним спостерігачами за розглядом справи Юлії Тимошенко. Колишній президент Польщі Олександр Квасневський та спікер парламенту ЄС ірландець Пат Кокс розповіли журналістам, як їм бачиться їхня українська місія. Їх слухав Віталій Єреміця і наш брюссельський кореспондент. Зараз з нами на зв'язку. Віталію, доброго вечора.
Вітаю, Людмила.
Отже, як характеризують ситуацію в Україні обрані Європарламентом два поважні політики, і як вони можуть вплинути на ситуацію?
Політики із справді бездоганною міжнародною репутацією, а нині місіонери Європейського парламенту Квасневський та Кокс мають на меті насамперед в Україні висвідкувати, в якому руслі, в якому напрямку рухається справа Юлії Тимошенко. І відомо, що їх призначив Мартін Шульц, голова Європарламенту, і ось що він щойно заявив.
This is a starting point which could contribute.
Це початковий момент, який може посприяти справедливому та чесному касаційному процесові та незалежному медичному доглядові за пані Тимошенко. І, можливо, покращити стосунки між Євросоюзом та Україною, будуючи взаємну довіру. Як вважають у європейських дипломатичних колах, двом незалежним спостерігачам буде слід не лише подивитися, чи процес йде правильним шляхом, але й переконати українську владу припинити те, що у Євросоюзі вважають політично мотивованими кримінальними переслідуваннями. Людмила.
Віталій, Олександр Квасневський давно відомий своїм лобіюванням українських інтересів у Європі. Але і він, і його ірландський колега насамперед політики, а не юристи. Як же вони мають намір владнати справу в судочинній сфері?
В досить складній судочинній сфері українській. Людмила, то правда, що екс-президент Польщі Олександр Квашневський відомий як давній адвокат України і переконаний, що ситуація в цій державі склалася надзвичайно складна. Сьогодні він був небагатослівним, але дещо раніше вже заявляв, що з одного боку суспільство в Україні дуже поділене, а з іншого росіяни намагаються втягнути Україну до своїх євразійських проєктів. І нарешті дуже багато кризових явищ є наразі у самій державі. Зокрема, у останньому полягає і його завдання – вивести Україну з темної вулиці, це його слова, вивести Україну з темної вулиці, на якій вона опинилася, так як висловлює надію спікер Європарламенту Мартін Шульц, і зробити внесок у відновлення взаємної довіри між Україною та Євросоюзом. А Олександр Квасневський сьогодні заявив ось що. Відомо, що ситуація в Україні дуже складна, а касаційна процедура – це тільки частина цих складнощів. Ми на порозі виборів. Європейці очікують, що вони будуть вільні та справедливі. Ми маємо багато про що поговорити і на політичному рівні, сказав Квасневський. І свідченням особливого завдання цих двох впливових європейських місіонерів від Європарламенту є і їх графік роботи. Вони виїдуть до України вже тепер, хоча касаційний розгляд, як відомо, у справі Тимошенко відбудеться тільки 26 червня. Як вже на 11 червня, тобто на понеділок, у них призначена зустріч із прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Потім плануються переговори з родиною Юлії Тимошенко і захистом екс-прем'єра Тимошенко. Загалом, за оцінками Мартіна Шульца, з огляду на нелегкість та делікатність завдання, місія цих двох спостерігачів триватиме десь приблизно 2-3 тижні.
Дякую. На зв'язку із Брюсселя був наш кореспондент Віталій Єреміця.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні на перших шпальтах європейської преси УЄФА і Євро-2012. Високопосадовці УЄФА не лише заявляють сьогодні про великі успіхи України в підготовці до чемпіонату, вони також кажуть, що ключову роль в організації футбольного свята Європи відіграли в Києві президент Янукович та українські олігархи. З оглядом преси Василь Зілгало.
Генеральний секретар УЄФА Джанні Інфантіно сказав у інтерв'ю на Цюрхерцайтунг, що футбол не може змінювати країну, але впливає на настрої. Інфантіно також вважає підготовку до Євро-2012 як з боку Польщі, так і з боку України успішною і додає, що підготовка проходила у двох величезних країнах, на відміну від попередніх господарів Євро, Австрії та Швейцарії, тому інфраструктури тут повинні були починатися з нуля, як і багато іншого. Інфантіно також відзначив великі зусилля влади України у підготовці до Євро і наголосив, ми не є політиками, але без Віктора Януковича в Україні, мабуть, не було б ніякого Євро. Генеральний секретар УЄФА також відзначив велику організаторську роль у підготовці до Євро в Україні українських олігархів. У відповідь на запитання про межі політичної відповідальності УЄФА Джанні Інфантіно наголосив, ми не маємо впливу на те, хто в якій країні править. Лідер об'єднаної частини української опозиції Арсеній Яценюк заявив у інтерв'ю польській газеті «Виборча», що європейські політики і футбольні вболівальники мають приїхати на Євро-2012 до України і не бойкотувати українців, народ, але бойкотувати президента Януковича. Яценюк закликає європейських політиків при приїзді на Євро-2012 до України не тиснути руку Януковичу, не зустрічатися з ним офіційно, що буде позитивним сигналом для українського народу. У відповідь на запитання газети, як же бути з рукостисканням з Януковичем польському президентові Комаровському, Яценюк відповів, що польський президент повинен діяти під час церемонії відкриття і закриття Євро-2012 згідно з протоколом. Арсеній Яценюк також дав прогноз щодо перебігу парламентських виборів 28 жовтня. Позитивний сценарій здобуття опозицією більшості щонайменше у 226 голосів із 450, а негативний – це фальсифікація виборів та велика суспільно-політична криза. У цьому випадку не виключене впровадження санкцій проти українського влади, якщо вдасться довести, що вибори були сфальсифіковані, підкреслив Яценюк. Він також назвав себе оптимістом щодо ймовірного розвитку ситуації в Україні і прихильником еволюції, а не революційних змін. Такі були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
20 років тому Італія та Україна встановили дипломатичні відносини. Нещодавно призначений надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, в яких напрямках нині відбувається італійсько-українська співпраця, чим приваблює українців Італія, а й італійців Україна, і чого очікує італійська футбольна збірна від Євро-2012. Спершу моя колега Софія Середа запитала у пана Романо, як би він охарактеризував ці 20 років дипломатичних відносин між Італією та Україною, що, на його думку, покращилось, а що погіршилось.
Між Італією та Україною відбувся значний розвиток дипломатичних відносин. На політичному рівні було створено низку механізмів та структур, які допомогли встановленню зв'язків. Багато зроблено для зміцнення економічних відносин за кількістю інвестицій, обсягами експорту та імпорту, а також за кількістю італійських підприємств, що діють на території України. Італія наразі є одним з основних економічних партнерів України. У культурній сфері співробітництво розвивається не менш активно. Водночас ми зацікавлені у більш тісних зв'язках у цій сфері.
Чи була цікава Україна для італійців 20 років тому, та чи цікава вона для них зараз?
Сьогодні італійці знають про Україну набагато більше, зокрема завдяки добре налагодженим дипломатичним стосункам та чималій українській громаді, яка живе та працює в Італії. Італія є дуже
importante. За офіційними даними, це близько 400 тисяч українських громадян. Яким чином італійський уряд захищає їхні права і, зокрема, право на пенсійне забезпечення?
Звісно, всі члени української громади в Італії користуються тими ж правами, якими користуються італійські громадяни. Однак це значною мірою залежить від твого статусу. Якщо ти громадянин Євросоюзу, всі ці права ти отримуєш автоматично. Представники країн, які не є членами ЄС, чи тих, що лише мають намір увійти сюди, то їхні права вирішуються через механізм укладення відповідних двосторонніх угод. Права українців дозволить розширити підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Італія.
У 2010-му за рейтингом одного з українських видань італійське посольство в Україні було визнане одним з найбільш суворих щодо надання українцям шенгенських віз. Чи змінилася ситуація?
МЗС Італії вклало чималі кошти у створення центру аутсорсингу. Ми нещодавно змінили всю його комп'ютерну систему, щоб пришвидшити процес оформлення віз. Однак, допоки будуть існувати правила шенгенської зони, доти треба буде дотримуватись усіх передбачених нею правил.
Завтра розпочинається футбольний чемпіонат Європи Євро-2012. Однак репутація в Україні нині не найкраща. Чи не бояться італійці через це відвідувати її? І чи планує футбольна збірна Італії приїхати на фінал чемпіонату, що відбудеться у Києві 1 липня?
Щодо італійців нічого не можу сказати. А щодо футбольної збірної, фахівці говорять, що всі учасники Євро-2012 є достатньо сильними командами. Тому ми повинні прийняти цей виклик.
Надзвичайний і повноважний посол Італії в Україні Фабріціо Романо відповідав на запитання кореспондентки Радіо Свобода Софії Серди. Ви слухаєте «Європейську свободу». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі ми поговоримо про бізнесову культуру Латвії і чим вона відрізняється від української.
У першу чергу слід проконсультуватися. Краще на початку витратити певну суму на консультацію і дізнатися, чи потрібна ваша продукція в Україні.
Ми почуємо, чому Росія не зацікавлена у співпраці Білорусі та Китаю.
Слушайте, китайцам сьогодні денег кури не клюют. Им деньги некуда девать. Но я хочу, чтобы они к нам пришли. Это плохо, что мы будем опираться на плечо дружественного Китая.
І як Європейський Союз підтримує фольклор в українському прикордонні.
Проведу я русалочку, аж у щирий бор. Сама вернусь молодая.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Інтерес латвійських бізнесменів до розвитку підприємницької діяльності в Україні залишається доволі високим. Це засвідчив семінар під назвою «Можливості бізнесу в Україні», організований в Ризі Латвійським агентством інвестицій та розвитку за сприяння посольства України в Латвії. Учасники заходу ділилися досвідом про те, як розпочати бізнес в Україні, говорили про нові зміни в українському законодавстві і про тенденції українського ринку, а також зауважили про різницю бізнесової культури в Україні та Латвії. Подробиці знає Людмила Пилип.
Півроку тому в Україні відкрилося представництво Латвійського агентства інвестицій та розвитку. Керівник представництва Аріс Котанс, який до цього декілька років мав власний бізнес в Україні і добре обізнаний з українською бізнесовою специфікою, наголосив на плюсах та мінусах ведення підприємницької діяльності на українській території. За його словами, позитивними є наявність великого ринку збуту та вільних ніж для бізнесу, мова і менталітет, дружнє ставлення українців до латвійців, низька вартість робочої сили та обізнаність місцевого населення з якістю латвійського товару. Серед негативних моментів Аріс Котанс назвав політичну нестабільність і пов'язані з цим ризики для бізнесу, брак висококваліфікованої робочої сили, бюрократію та корупцію. Водночас в інтерв'ю Радіо Свобода Аріс Котанс зазначив, що ризики ведення бізнесу в Україні пропорційні можливостям отримати значні прибутки. Щоб відкрити власний бізнес в Україні, він радить спочатку зробити певні кроки.
У першу чергу слід проконсультуватися. Краще на початку витратити певну суму на консультацію і дізнатися, чи потрібна ваша продукція в Україні. Якщо ж потрібна, то другий крок – це початок бізнесу. Ну а потім уже можна говорити про прибутки.
Зазначив Аріс Котанс. Ліга Трейлиха в Україні з 2007 року. Працював у фінансових структурах. Зараз член правління Інновестинг – консалтингової фірми, яка надає підтримку розвитку бізнесу українських бізнесменів у Балтії, а латвійських в Україні. За її словами, латвійським підприємцям, які збираються розпочати діяльність в Україні, слід рахуватися із відмінностями бізнесової культури та специфікою присутності владних структур у бізнесі.
Думаю, що
відмінності бізнес-культури Латвії і України пов'язані з історичними особливостями розвитку країн. Однак, з іншого боку, це ж цікаво для тих підприємців, які можуть їх зрозуміти, прийняти і працювати в іншому бізнесовому середовищі, це дає гарні можливості для розвитку.
Впевнена Ліга Треліха. Наразі, за її словами, латвійцям легше працювати в Україні, ніж в Росії, бо ризиків тут все-таки менше. Також Латвія та Україна не мають політичних розбіжностей. Опитані Радіо Свобода латвійські підприємці зазначили, що шукають можливості для виходу на український ринок. Вони сподіваються запропонувати українському споживачеві продукцію інформаційних технологій та систем, фармакологічні препарати та харчові продукти. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Олександр Лукашенко знайшов ще одного старшого брата – Китай, який активно поширює свою економічну присутність на білоруській території. Китайські проекти в Мінську називають експансією. Вони вже насторожують і білорусів, і керівництво сусідньої Росії. Детальніше повідомляє із Мінська наш кореспондент Валерій Каліновський.
Архітектура Мінська незабаром буде збагачена китайськими мотивами. Тут китайські фахівці за китайські гроші і за китайськими будівельними нормативами вже будують житловий район Лебяжий. До чемпіонату світу з хокею 2014 року в Мінську китайці будують п'ятизірковий готель «Пекін». Потім на 13 гектарах мінської території почнеться зведення багатофункціонального комплексу «Чайна Таун». Але найбільшим проєктом має стати білорусько-китайський технопарк, якому відведено 80 квадратних кілометрів землі на схід від Мінська. До 2025 року у цей парк китайці мають інвестувати 30 мільярдів доларів, збудувати підприємства з машинобудування, біомедицини, електроніки загалом на 600 тисяч робочих місць. Таким чином, поблизу Мінська виросте ще одне мільйонне промислове місто, яке контролюватиметься китайським бізнесом і працюватиме за китайськими технологіями. Указ про створення цього парку днями підписав президент Білорусі Олександр Лукашенко, незважаючи на чисельні протести місцевого населення. Ізольований від Заходу Олександр Лукашенко пояснює запрошення китайців до Білорусі потребою інвестицій, передових технологій та бажанням отримати ще одного потужного союзника.
Слушайте, китайці сьогодні денег кури не клюють.
Слухайте, у китайців сьогодні грошей кури не клюють. Їм немає де грошей подіти. Я хочу, щоб вони до нас прийшли. Це сьогодні імперія, а завтра світовий лідер. Хіба це погано, що ми будемо опиратися на плече дружнього Китаю?
На плечо дружнього Китаю.
Мешканці поселень та дачники на території Смолевіцького району Мінської області, де будуть зводити технопарк, провели кілька мітингів протесту з цього приводу. Реакція влади була традиційна. Організаторів зібрань арештували та засудили. Але подолати невдоволення з іншої сторони Лукашенкові буде важче. 6 червня посол Росії Олександр Суріков висловив занепокоєння Москви білорусько-китайською дружбою. Зокрема, бажання Мінська з 2013 року почати виробництво на своїй території китайських автомобілів.
Ми,
безумовно, не можемо заборонити Білорусі збирати будь-які автомобілі, але звертаємо увагу, що виникнуть питання, які ми будемо ставити. Якщо це станеться, це буде предметом серйозних обговорень між російською та білоруською сторонами. Ми не хочемо зруйнувати наше російське автомобілебудування. Білорусь та Росія входять до одного митного союзу, тому китайські проекти в Білорусі можуть вплинути і на російську економіку. Китайський бізнес може стати конкурентом Росії на власній території. А у політичному сенсі Білорусь у Китаї може знайти союзника, який би захистив його від імперських зазіхань Росії, вважає білоруський політолог Олександр Класковський. Це той випадок, коли геополітичні інтереси Білорусі і Росії не збігаються. І це показує неправильність фраз про те, що у Білорусі та Росії однакова політика, однакові інтереси. Маленька Білорусь, на відміну від Росії, лежить далеко від Китаю. Тут розуміють, що окупації не буде. А разом з тим можна створювати, і нещодавно про це сказав Лукашенко, третю опору у зовнішній політиці. Дійсно, для Білорусі Китай – це можливість певною мірою врятуватися від російського пресингу.
ступені від російського пресингу.
Китай багато років підтримує білоруську владу, у тому числі матеріально, не висуваючи якогось політичних вимог. Єдине, чого бракує китайським бізнесменам у Білорусі – ліберального економічного законодавства.
Розповідав із Мінська Валерій Каліновський.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Український, польський, угорський, румунський, словацький фольклор прикордоння становить багатий пласт довголітньої культури. Європейський Союз виділив 250 тисяч євро на підтримку і збереження українсько-словацької історичної спадщини. Двойрічний проект під назвою «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» буде діяти в Україні, Словаччині, Угорщині і Румунії, а подробиці знає Галина Терещук.
Проведу я русалочку, аж у щирий бор.
Культуру етнічних груп, які населяють Карпати по різні боки, презентує майже два десятиліття львівський гурт автентичної музики «Коралі» Галина Похилевич, Лариса Лукашенко, Людмила Зборовська. Під час фольклорних експедицій записали десятки автентичних пісень, які ще збереглися на Підлящі, Берестейщині, в Карпатах, у різних регіонах України. Митці нанизують народні пісні, немов намистинки на коралі.
Сама вернусь молода я аж додому.
Тріо музикантів зі Львова запрошені до участі у програмі «Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна», що фінансується з фондів Європейського Союзу. Метою проєкту є збереження історичної спадщини на прикордонні України та Словаччини. Однак важливо згуртувати людей, які люблять фольклор і його популяризують. Власне, про це йшла мова під час першої конференції у рамках програми, що нещодавно відбувалася у словацькому місті Кежмарське-Зляби. Участь у ній взяли понад 100 осіб з України і Словаччини. Фольклористи, художники, культурологи, серед них і музиканти гурту «Коралі». Фольклорист Галина Похилевич розповіла Радіо Свобода, що протягом 2 років відбуватимуться конференції, фестивалі українських і словацьких колективів.
Ми можемо бути різними тільки через свою етнічну сутність. Якщо я усвідомлюю, що я українець, я усвідомлюю це через мову, я усвідомлюю це через пісню, через рух танці. Поважаючи традиції, мову і музику один одного, ми будемо в цій любові поєднуватися, одночасно несучи свою ідентичність.
У рамках програми «Люди людям. Ефективне співробітництво на основі любові до фольклору» планують розробити проєктну документацію для створення культурних центрів – дерев'яних будівель у народному стилі, які в майбутньому будуть розміщені у Словаччині і в Україні на Закарпатті. А ще, напишуть путівник, фольклорними фестивалями прикордоння.
Це та любов є від Бога дана. Це може дяблом підшептана, хоч би з нехтів то мусиш любити, хоч би з нехтів прото маш терпіти.
І це все на сьогодні. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».